SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya you?
سلام زغبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حاموس سلسته مسكرم كلتاشان اسران شبشتنيو محادث عبد الدالنا تحستو قريبنا لنا فلما حزبتات ابورجين تورس ايلاندر نزلو مدبنا المحلال فلزلنا مريت باهلاوين وننتو مخانم افلطون هب بحت مسكرم شنج عتمي تنتس سوسان حدن برتاو قال سيننا تنت ارتراج جمرولو معالتيو ካብ ቀዳሞት ተጋደልቲ ኣብ ትቀልሲ ካብ ዝተፀንበሩን ብዕለት 31 ናብ መልበርን ዝዓረፈን ተጋዳላይ ማሕሙድ ጃብር ዩንስ ምክንያት ብምግባርን ምስ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማኤል ጃብር ዝተገብረ ቃለ መሕትት ኣለና ድሕሪ ዜና ካልእ ትሕዝቶ ዝቐርብ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝበዝሑ ዋናት ከተማታትን ወረዳታትን ዋጋታት ገዛውቲ ኣዝዮም ጎዲሎም ይርከቡ እቲ ሕቶ እዚ ምቁልቋል ዋጋ ክሳብ ክንደይን ክሳብ መዓስን እዩ ክቕፅል ነዝምለስ እዩ እቲ ትሕዝቶ ሰሙነ መደብ መንበር ኣብ ኣውስትራልያ ከምኡውን ልኡኽና ሰደድና ፀብጻብ ኣሎ ኣርእስታቶም ድማ ዘምሰዕቡ እዮም ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ደርቂ ትግራይ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ዝተወደበ መኸተ ከም ጠልብ ላዕለዋይ መዓል መዚ እቲ ክልል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊፁ ኩለን ሃገራት ንሉዓላውነት ዶባትን ኤርትራ ክኽብራ ሓዳስ ፈፃሚት ጉዳያት ኣሜሪካ ብኤርትራ ተማሕፂና ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶም ዘለዎን እዩ ንኩሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረበን ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሓሙስ 3 መስከረም 2026 ንልከ ሰዓት 11 ዝተዳለወ ዜናታት ቅርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒስ ብዛዕባ እቶም ኣብ ዶብ ኔፓል ቲቤት ዕልቕልቕ ድሕሪ ምፍጣሩ ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን ሞይቶም ከይኮኑ ስጋኣቱ ገሊፁ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ኢቦላ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 3,000 ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገሊፁ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝኾነ ሎስ ኣንጀለስ ራምስን ሳን ፍራንሲስኮ 49 ኣብ ከተማ መልብርን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክፃወታ የን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ብዛዕባቶም ኣብ ዶብ ኔፓል ቲቤት ዕልቕልቕ ድሕሪ ምፍጣሩ ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን ሞይቶም ከይኮኑ ስጋቱ ገሊፁ ሓደ ሰሙን ድሕሪ እቲ ብርቱዕ ምዕልቕላቕ ማይ ንድሓር ልዕሊ 1,000 ሰባት ምማቶምን 4,400 ሰባት ከዓ ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ኣሎ ኣውስትራልያ ናይ ፅሬት መሳርሒ ናይ መፅለሊ ናውትን ናይ ፀሓይ መብራህትን ዝሓዘት ነፋሪት ናብ ኔፓል ኢኻላ ሚስተር ኣልቤኒዝ ኣብ ፓላው ኣብ ዝግበር ዘሎ ፎረም ደሴታት ፓስፊክ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣውስትራልያ ኣብቲ ናይ ሓደጋ ምሕዋይ ዝግበር ፃዕርታት ንምድጋፍ ዝከኣለና ኩሉ ንገብር ኣለና ኢሉ
Today another 5 Australians have been confirmed safe but that still means that the number of Australians unaccounted for
ሎሚ ተወሳኽቲ 5 ኣውስትራልያውያን ብሂወት ከም ዘለዉ ተረጋጊፁ እዩ እዚ ማለት ግን ቁፅሪ ናይቶም ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን 38 እዩ ኣብ ትማሊ ዝነበረ 43 እቲ ቁፅሪ ንታሕቲ ወሪዱ ኣሎ እዚ ማለት ግን 38 ስድራ ቤታት ብዛዕባ እቶም ጠፊኦም ዘለዉ 38 ሰባት ኣብ ከቢድ ፍርሒኦም ዘለዉ ልክዕዩ ኣወንታዊ ዜና ክንረክብ ተስፋ ንገብር ኢና ቆጠባ ኣውስትራልያ ልዕሊ እቲ ዝተገብረሉ ትንቢት ዕዳጋ ሊኹን ሪዘርቭ ባንክ ዝገበሮ ትፅቢት ብምዕባዩ ተወሳኺ ምውሳኽ ወለድ ከይህሉ ተሰጊኡ ቁጠባ ኣውስትራልያ ካብ ናይ ዝሓለፈ ፋይናንስያዊ ዓመት ብ2.1 ሚእታዊ ዕብየት ኣርእዩ ሓፈሻዊ ዓመታዊ እቶት ድማ ኣብ ርብዒ ዓመት ናይ ሰነ ብ0.4 ሚታ ወሲኹ ክብል እቲ ትማሊ ብኤቢኤስ ወፀ ፀብጻብ ኣረጋጊፁ በዚ ድማ ዕዳጋታት ምስ በዓል ልደት ዝተተሓሓዘን ካልእ መጠን ወሰኽ ወለድ ገንዘብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ተወሳኺ ወሰኺ ናይ ምርካብ ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ ትንቢት ኣሎ ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ዓለምለኻዊ ስግኣትን ግጭትን እናሃለወ እዚ ውፅኢት ዓብዩ ክብል ገሊፅዎ
People are still under pressure but we can see in these national accounts that incomes are growing housing investment picked up
ሰባት ገና ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ መናባብሮኦም ዘለዉ እንተኾነ ኣብዚ ሃገራዊ ጸብጻብ ዘይምዕሩይ ኣታዊታት ይዓቢ ከም ዘሎ ወፍሪ ኣብ ገዛ ይውስኽ ጽኑዕ መስመር ናይ ንግዲ ወፍርሎ ናይ ውልቀ ሰባ ቁጠባ ድማ ነቲ ዕብየት የንህረሎ እዚ ኣብ ኣህጉራዊ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ዓመታዊ ዕብየትና ልክዕ ከም ናይ ኣሜሪካ ሓያል ካብ ኩሉ ምዕቡል ቁጠባ ድማ ዝሓየለ እዩ ኮይኑ ይኹን እምበር ክኢላታት ስነ ቁጠባ ድኹም መጠነ ፍርያምነትን ምውሳኽ ዋጋ ሽቕለትን ቀንዲ ጠንቂ ዝቕባበ ኮይኑ ከም ዘሎ የጠንቅቑ ኣብ እቲ ብ225 ንቻርሊ ክሪክ ዝበሃል ዓቀባዊ ነጣፊ ከም ዝቐተለ ተኸሰ ሰብኣይ ነቲ ናይ ሞት መቕፃዕቱ ከስዕብ ዝኽእል ክሲ ብዘይምቕባል ይግባይ ሓቲቱ እቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኡ ተይለር ሮቢንሰን ነዚ ቅትለት ዘይተኣመነሉ ኣኽበርቲ ሕጊ ነቲ ከም ሓያል መርትዖ ገይሮም ዝገለፅዎ ከም ውፅኢት ዲኤንኤ ቪድዮግራፍን ምስቲ ተኽሲ ዝተተሓሓዘ መልእኽቲ ዝሓዘ ፅሑፍን ድሕሪ ምቕራቦም እዩ ጠበቃታት ከም ዝገልፅዎ ሮቢንሰን ነቲ ነጣፊ ብዛዕባ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዋ ኣረኣያ ብዛዕባ መሰላት ትራንስጀንደር ዘለዋ ኣረኣያ ንኪርኪር ዕላማ ከም ዝገበሮ ይኸሱ ተኸላኸልቲ ጠበቃታት ግድማ ነቲ መርትዖታት ነቲ ንምቕታል ዘጋደድ ኩነታት ይነፅግዎ እቲ ብቪድዮ ተቐድሐ ናይ ፍሉጥ ሰብ ቅትለት ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ዘሎ ፖለቲካዊ ግጭት ዓብዪ ክርክር ኣልዒሉ ይርከብ ኢራን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ናይ ሚሳይልን ድሮንን መጥቃዕቲ ፈፂማ እዚ ዝኾነ ድሕርቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊታ እስላማዊት ሪፑብሊክ ከም ብሓድሽ ድሕሪ መጥቃዕቲ ምፍናዋን ን11 ሰባት ምቕታላን ኢራን ናይ ዝሕነ ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዝኸትል ድሕሪ ምጥንቀቓን እዩ ቴሄራን ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከብ ክልተ መደበራት ኣሜሪካ ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ክትገልጽ ከላ ሰራዊት ዮርዳኖስ ድማ 10 ሚሳይላት ኢራን ከም ዘፍሸለ ገሊጹ ባሕሬን ኩዌትን ዒራቅን እውን ኣብ ልዕሊ ኣመዓስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ሓቢረን ኣለዋ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ብኢራን ዝግበር ሕነ ናይ ምፍዳይ ተግባር ኣሜሪካ ሓያል ግብረ መልሲ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቑ እዩ ብክልቲኦም ወገናት ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ስጉምትን ረፅምታትን እናወሳኺ ብዝኸደ መጠን እቲ ን6 ኣዋርሒ ዝቐፀለ ግጭት ናይ ምፍኳስ ኣንፈት ዘርኢ ምልክት ከምዘየለ ዝእመት እዩ ኣውስትራልያውያን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተመሳሳሊ ኣብ ዝኾነ ልዑል ደሞዝ ዝኽፈሎ ፅፍሕታት ይኣትዋ ከም ዘላ ተሓቢሩ እንተኾነ ብምክንያት ኣብ ገዛ ምእላይን ዘለዎን ዝለዓለ ሓላፍነት ዘቤታዊ እጃም ኣብ ልዑል ፅፍሕታት ናይ ምፅናሕ ዕድለን ዝተሓተ እዩ ሓላፊት ናይ ወርክፕሌስ ጀንደር ኢኳሊቲ ኤጀንሲ ክሪስቲን ካስትሊ ብዙሓት ኣስራሕቲ ብፍላይ ኣብተን ብደቂ ተባዕትዮ ዓብለልቲ ዝኾና ኢንዳስትሪታት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብሉፅ ስራሕ ናይ ምፅናሕ ቃልሲ የካይዱ እዮም ኢላ ኣብ ፓላው ዝግበር ዘሎ ፎረም ደሴታት ፓስፊክ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝቕፅረሉ ዘሎ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብቲ ዞባ ብኮንትሮባንድ ዝኣቱ ሓሽሽ ንምግታእ ናይ 600 ሚልዮን ዶላር ባጀት ተመባፂዓ እዚ ባጀት ካብ ኣየር ንዝግበር ፍሉይ ምክትታል ንምስልጣን ፖሊስ እቲ ዞባን ንሓለውቲ ዶብን ዘጠቃልል እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ኣብ መንጎ ሓይልታት ደባዊ ኣገልግሎታት ሓበሬታን ናይ ስለያን ዝያዳ ምትሕባር ክግበር ፀዊዑ
እዚ
ኣብቲ ማሕበረሰባት እውን ማሕበራዊ ጥምረት ንኩሉ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክፍትሑ ዘለዎም እውን ኣለዉ ብርግፅ ቀዳምነት ዝውሃቦ ጉዳይ ገበን እዩ እንተኾነ ምስ ጉዳይ ጥዕናን ትምህርትን ብዓብዪ ድማ ሰባት ንምንታይ ኣብ ሓሽሽ ይዋፈሩ ኣለዉ ዝብል እውን ካልእ ጉዳይ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ናውሩ ማርሻል ኣይላንድስ ፓፓኑጊኒን ፍሬንች ፖሊንስያን እውን ኣብ ክልተ ጉዳያት ዝምልከት ዘተ ከም ዝገበረ ኣረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ኢቦላ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 3,000 ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገሊጹ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን እቲ ሃገር ኣብ ዝርከባ 6 ኣውራጃታት ልዕሊ 6,000 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተታሕዙ ተረጋጊጹ ኣሎ ኢቱሪ ድማ እታ ቀንዲ በቲ ሕማም ዝተለኽቡ ሰባት ዘለዋ ቀዳመይቲ ኮይና ትቕፅል ኣላ። መብዛሕትኦም ዝሞቱ ሰባት ኣብ ማእከላት ሕክምና ዘይኮነስ ኣብ ማሕበረሰባቶም እናሃለዉ እዮም ዝሞቱ ዘለዉ። ጥሬቱ ዘይሓለወ ቀብሪ እውን ነቲ ቫይረስ የላብዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ፍሉጥ ናይ ረኽሲ መርበብ ወፃኢ ግዳያት ይርከቡ ምህላዎም ይገልጽ።
The majority of deaths are still happening in communities rather than in treatment centers, and many of those who die are not being buried safely, which is fueling transmission. And many deaths are among people who are not on a list of known contacts. That means there are chains of transmission we don't know about.
እቲ ብዓሌት ቡንዱቢግዮ ቫይረስ ኢቦላ ተላዕለ ለበዳ ኣብ ታሪክ ኮንጎ ተዝኸፍአ ኣብ መዝገብ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ኮንጎ ከጋጥም ንዝውሃብ ናይ ክታበት ፈተነታት ኣድማዕነቱ ክጅምር ተስፋ ይገብር። ሃገራዊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ መደብ ካብ ዩኤስ ወፃኢ ናይ ደገፍቱ መሰረት ንምስባሕ ኣብ ኣውስትራልያ ደገፍቲ ንምርካብ ንጥፈታት ጀሚሩ። በዚ መሰረት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝኾና ሎስ ኣንጀለስ ራምስን ሳን ፍራንሲስኮ 49ን ኣብ ከተማ መልበርን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክፃወታ እየን። እዚ ፀወታ እዚ ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ክግበር ንመጀመርታ ግዜ እዩ። ኤንኤፍኤል ከም ዝገልጾ ኣብ ኣውስትራልያ 8.8 ሚልዮን ዝኸውን ዱልዱል ደጋፊ ከም ዝሃነፀ ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ከዓ ዳርጋ ሲሶ ካብ ህዝቢ ዝሃገር ከም ዝኾነን እዚ ብርእሰ ተኣማንነት እተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝኾነን ጠቒሱሎ። ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 17፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 14፣ ኣብ ካምቢራ ክዘንብ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሲድኒ ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 27፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33፣ ኣብ ፓሪስ ክዘንብ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 117.28 ሳንቲም። ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ፀጋይ ክንፈ ሪፖርተርና ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሒዱ ዘቕርበሉ ግዜ እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ነሰዓት ዘለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ድርቂ ትግራይ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ዝተወደበ መኸተ ከም ዝጠልብ ላዕለዋይ በዓል መዘ ትኽልል ኣቶ ኣማኒኤለ ሰፋ ገሊጹ ኣሎ። ኩለን ሃገራት ንዶኣላውነትን ዶባትን ኤርትራ ክኽብራ ሓዳሽ ፈጻሚት ጉዳያት ኣሜሪካ ብኤርትራ ተማሕጺና። ኮንግረስ ኣሜሪካ ዓድል ሰደድ ናፃ ንግዲ ንዝተመርፀ ሃገራት ኣፍሪካ ዝኾነ ኣጓ ክሳብ 2028 ዘናውሕ ዕማመ ጽዲቑ። ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዝተኣገደት ኢትዮጵያ ግን ምምላሳ ክሳብ ሕጂ ኣይገለጸን። ስዑድ ዓረብ ምስ ዘስካሕክሕ ገበን ቅትለት ዝተተሓሓዘ ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒላ ዝብሉ ነስተዓተለለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ድርቂ ትግራይ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ዝተወደበ መኸተ ከም ዝጠልብ ድማ ላዕለዋይ በዓል መዘ ትኽልል ኣቶ ኣማኒኤለ ሰፋ ገሊጹ ኣሎ። ብብርኪ ትግራይ ከቢድ ድርቅን ዓፀውን ካብ ዝተረኣየሎም ወረዳታት ኢሮብ፣ ሱብሓ፣ ሳዕሲዕ፣ ዓፅቢ፣ ጥራእ ወንበርታ፣ 21 ወጀራት፣ ኣበርገለ የጭላ፣ ላዕለዋይ ጸለምቲ፣ ራያ ዓዘቦ፣ ራያ ጨርጨር፣ ራያ ኣላማጣን ምዃኖም ኮሚሽን ሓደጋን ድልውነትን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነዚ ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ድማ ብዝተፈላለዩ ውዳበታት ርብርብ ይግበር ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኑ ነበርቲ መልበርን ኣውስትራልያ ንምክልኻል ድርቂ ትግራይ ኣብ ከባብታት ዞባ ምብራቅ 25,000 ዶላር ኣበርኪቶም ተባሂሉ ኣሎ። ብተዘመደ ሓበሬታ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሰብ ስራሕን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትን ንምድሓን ካብ ኣመራርሓ ጀሚሩ ኩሉ ሓላፍነት ብምውሳድ ዝተወደበ መኸተ ንክካየድ ናይቲ ንግዜዊ ምሕዳር ኣልዩ ኣብ ስልጣን ዘለዎ መሪሕነት ትግራይ ምክትል ፕረዚደንት ኣማኒኤለ ሰፋ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዘጋጠመ ድርቂ ከስዕቦ ዝኽእል ሳዕብን ዝንኪ ስራሕ ንምስራሕ ምዝምልከቶም ኣካላት መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ዘተ ተኻይድ ኣሎ። ምክትል ፕረዚደንት ትግራይ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ድማ ብሰንኪ ጸላእቲ ኣብ ህልውና ሓደጋ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኣጋጢሙ ዘሎ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ደርቂ ብኣግኡ ምምላሽ ንምሃብ ንምምካት ተሓባቢርና ክንፈትሖ ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ጸላእቲ ክብል ዝገለጾም ኣካላት ነተጋጢሞ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ከም መሳርሒ ኩናት ከይጥቀምሉ ውሽጣዊ ዓቕሚ ብምጥንኻር ብዝተወደበ መንገዲ ምፍታሕ ኣገዳሲ እዩ ክብል እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ህዝቢ በቲ ሰብ ስራሕን ተፈጥራውን ሓደጋ ከይጉዳእ ካብ ኣመራርሓ ጀሚሩ ኩሉ ሓላፍነት ወሲዱ ዝተወደበ መኸተ ከካይድ ግባእ ክብል እውን ፀዊዑ ኣሎ። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይቲ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ብወገኑ ብኩናት ተሓዝዩ ዝፀንሐ ቁጥባት ትግራይ ሕዚ ጸላእቲ ብዝበሎም ኣካላት ተነቢሩ ብዝበሎ ክልከላን ክባን ዕፅዋን ከምኡውን ተፈጥሮዊ ሓደጋ ድርቂ ተወሲኽዎ ኣብ ህዝብን ጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምውዳህ ከም ቢሮ ሓይሊ ዕማም ተጣየሹ ከም ዘሎ ረዲኡ። ዛጊድ ድማ ቐልጢፎም ዝባፅሑ ምሩፃት ዓሌት ዝራእቲ ንመስኖ ዝውዕል ዘበናዊ ድኹዕን ካልኦት ደገፋትን ከም ዝተገብረ ገሊጹ ኣሎ። ዓረስቶት ኣብ ጥቆም ዘለዉ መሓስቲ ሩባታት ናብ መስኖ ከውዕልዎምን ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዓርሰ ምትሕጋዝ ምጥቃም መካናይዜሽን ሕርሻ ትኩረት ጌርካ ክስራሕ ከም ዘለዎውን ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ምክልኻል ስጋኣት ሓደጋን ድውልውነትን ትግራይ ዶክተር ገብሪ ህወት ገብሪ እግዚኣብሔር ድማ ኣጋጢሙ ብዘሎ ደርቂ ሰብን እንስሳትን ከይጉዳእ ቀደም ሰዓብ ሒዝካ ምላሽ ከም ዝውሃብን ቀንዲ መፍትሒኡ ግን ብዓርሰ ምርኮሳ ምትሕግጋዝ ክኸውን ከም ዘለዎን ተዛሪቡ። ኮንግረስ ኣሜሪካ ዕድል ሰደድ ናፃ ንግዲ ንዝተመርፂ ሃገራት ኣፍሪካ ዝኾነ ኣጎዋ ክሳብ 2028 ዘነውሕ ዕማም መፅዲቑ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዝተኣገደት ኢትዮጵያ ግን ምምላሳ ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይግብርን። ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ እማመ ብኽልተ ውድዋዊ ደገፍ ብ370-48 ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። እዚ ድማ ዓመን ሓሰብ ብሰነድ ድሕሪ ምፅዳቑ ዝቐጸለ እዩ። ቤት ምክሪ ንግዲ ኣሜሪካን ዳይረክተር ኣህጉራዊ ጉዳያት ናይቲ ቤት ምክሪ ጆሽዋ ወከር ብምጥቃስ እቶም ዝጸደቑ መደባት ንስትራቴጂካዊ ተወዳዳርነት ዕዳጋ ኣሜሪካ ወሰንቲ መሳርሕታት ምዃኑ ገሊጹሎም። ብመንግስቲ ዝምርሑን ናይ ዕዳጋ ዕድል መራሕቲ ዘይኮኑ ኣብ ኣፍሪካን ምዕራባዊ ንፍቀ ክብን ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ጽልኦም ከስፍሑ ኣብ ዝረኣየሉ ዘለዉ እዋን ኣጎዋ ካብ ዘይዲሞክራስያውያን ተዋሳእቲ ወሳነ ቀረብ ሰንሰለት ንምእላይ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ዘዋዊ ጽልዋታት ንኣውንታዊ ሽርክነት ኣሜሪካ ንምድጋፍ ቁልፉ እዩ ኢሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ንኢትዮጵያ ብዝምልከት እዚ ምንዋሕ ኣጎዋ ብቐጥታ ናብቲ መደብ ንምምላስ ውሕስነት ዘይህብ ምዃን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኩለን ሃገራት ንሉዓላውነትን ዶባትን ኤርትራ ከኽብራ ሓዳጅ ፈጻሚት ጉዳያት ኣሜሪካ ብኤርትራ ተማሕጺና። ክርስቲን ኢሜር ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣስመራ ኣብ ዘውፀቶ ጽሑፍያ ነዚ ምሕፅን ተቐሪባ ዘላ። ሃገራ ንሉዓላውነት ኤርትራ ከም እተኽብር እውን እታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኣስመራ ዝተመደበት ኣሜሪካዊት ዲፕሎማት ኣነጺራ። ንዕረፍቲ ናብ ሃገራ በጺሓ ከም እትምለስ ዝጠቐሰት ኢሜር ኤርትራ ቅድሚ 35 ዓመት ናጽነታ ከም ዝተጎናጸፈት ክነግር እየ ኢላ። ኩለን ሃገራት እውን ሉዓላውነትን ንጹር ዶባትን ኤርትራ ከኽብሮ ይግባእ ከምቲ ኣሜሪካ እተኽብሮ ክትብል እውን ገሊጻ ኣላ። ኣብ መንጎ ኣስመራን ዋሽንግተን ዝጸንሐ ሓርፋፍ ዝምድና ኣብ ክልቲኡ እብረ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምምሕያሹ ጽምዶ ክግበር ምጽንሑ ቢቢሲ ዘርግሖ ጸብጻብ እየ ዘኻኽር። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቱ እገዳታት ክልዓል ትፅቢት ተገይሩ እኳ እንተነበረ ብዘይተነፅረ ኩነታት ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ዘሎ። ገለ ካብቲ እገዳ ምስ ምትእትታው ኤርትራ ብእዋን ኩናት ትግራይ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ንትካላት ህግደፍ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን ላዕለዎት ሓለፍቲ ፀጥታን ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ምምሕዳር ትራምፕ ሓፈሻዊ ፖሊሲኡ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ኢሚግሬሽንን መሰረት ብምግባር እውን ንኤርትራውያን ግዳይ እገዳ ቪዛ ገይርዎ ምህላው ዝፍለጥ እዩ። ብካልእ ገጽ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ማሳድ ቦሉስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ተራኺቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ምስ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናው ክልቲአን ሃገራት ዝተኮረ ዝርርብ ጽቡቕን ኣፍራይን ከም ዝነበረ እውን ኣብሪሁ ነይሩ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንመበል 250 ዝኽሪ ናጽነት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ከም ናይ ክብሪ ጋሻ ተሳቲፉ ምንባር እውን ዝርስዕ ኣይኮነን። ኣብ ዝቐረበ እዋን ነታ ናይ 3 ዓመት ዑደታ ዛዚማ ዝተመልሰት ለዝሊ ፍሪክሰን ብምትካ ሓዳሽ ወኪል ኣሜሪካ ብኤርትራ ኮይና ዘላ ክሪስቲን ሜየር ክረምቲ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ከም ዘስተመቐረቶ ዝገለጸት ኮይና ኣብ መወዳእታ መስከረም ናብታ ከተማ ከም እትምለስ ብምግላጽ ንደወል ኣብያተ ክርስትያንን ኣዛን መስጊድን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያት ኣስመራን ከም ዘስተማቐረት ተዛሪባ ኣላ። ኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ዝወፀ መግለፂ እታ ኣሜሪካዊት ወኪል ዝተውሃቦ ርእቶታት ግን ገሊኡ ንዝሃበቶ መግለፂ ክድግፍን ከሎ ካልኦት ድማ ንፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራዊ ኩነታት እቲ ሃገር ዝጎሰየ ብምዃኑ ክነቕፍዎ ተረኣዮም ኣለዉ። ካብ ኣስመራ ውፅእ ኢላ ንኩነታት እቲ ሃገር ክትመዝኖ ዝመኸር እውን ርእቶታት ኣለዉ። ኤርትራ ሓዳሽ ሃገር እያ ብተዘማዲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝፈልጥዋ ኣይኮነትን ብምባል ተፈላጥነት እታ ኣፍሪካዊት ሃገር ንምፍታሕ ከም ትፅዕር ድማ እታ ዲፕሎማት ሓቢራ ኣላ። ሜር ገዲም ዲፕሎማሰኛ ኮይና ኣብ ሆንግ ኮንግ፣ ቬንዙዌላ፣ ኮሎምቢያ፣ ኣርጀንቲና፣ እስራኤል፣ ግብፂ፣ ጋና፣ ስዑድ ዓረብ ተመዲባ ከም ሰርሐት ሰነዳት ክፍሊ ጉዳያት ውፅእ ኣሜሪካ የረድእ። ስዑድ ዓረብ ዘስካሕክሕ ገበን ቅትለት ዝተሓሓዝ ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒላ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ብቐጥታ ፈኖ ማሕበራዊ መራኸብታት ቲክቶክ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ዘስካሕክሕ ናይ ቅትለት ገበን ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብን ሓሙሽተ መሻርክቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ነቲ ናይ ቅትለት ተግባር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝዘርግሑን ዘገባሃርን ልዕሊ 100 ሰባት እውን ተታሒዞም ኣለዉ። ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰሉስ ሓደ መስከረም 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ ዜጋታት ዝተወልዐ ግጭት ናይ ቅትለት ገበን ክካየድ ከም ዝፀንሐን እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝርጋሕ ከም ዝፀንሐን ኣዘኻኺሩ። ኣኸቲሉ ኣብ ዘርግሑ መግለፂ ድማ ነቲ ናይ ቅትለት ተግባር ዝፈፀሙ 6 ሰባት እቲ ቐንዲ ተጠርጣርን 5 ተሓባበርቱን ከምኡውን ነቲ ተግባር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝዘርግሑን ዘጓሃሩን ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኣለዉ። መበገስቲ ገበን ቅድሚ 2 ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ዶ ስዑድ ዓረብን የመንን ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣትዮም ኣብ ገጠራትን በረኻታትን ተኸርዲኖም ዝነበሩ ዜጋታት ከባብያዊ ግጅለታት ብምፍጣር ንሓድሕዶም ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግጭት ዝተፈፀመ እዩ። እዞም ተጠርጠርቲ ክትሓዙ ዝኽኣሉ ኤምባሲ ኢትዮጵያን ሕብረተሰብን ብዘቕረብዎ ሓበሬታን ብሳሒልታት ፀጥታ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ፅዑቕ ምክትታል ምዃን እውን ተሓቢሩ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ዋጋታት ኣባይቲ ክሳብ ክንደይ ወሪዱ ዘሎ? ኣብዚ እዋን ኣብ ዝበዝሑ ዋና ከተማታትን ወረዳታትን ዋጋታት ገዛውቲ ኣዝዮም ጎዲሎም እዮም ዘለዉ። እቲ ሕቶ እዚ ምንቁልቃል ዋጋ ክሳብ ክንደይን ክሳብ መዓስን እዩ ክቕፅል? ዋጋ ኣባይቲ ዕዳጋታት ኣውስትራልያ ናብ ታሕቲ ምንቁልቋሉ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ሙሉእ ሃገር ናይ ገዛ ዋጋ ብ3.6 ብምጉዳል ብመሰረት ትካል ኮተለይቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ኣሃዛት ድማ ካብ ናይ መጀመርታታት 2026 እዚ ምጉዳል ዝለዓለ እዩ። ካብቲ ትፅቢታት ዓበይቲ ትካላት ፋይናንስ ንላዕሊን ካብቲ ኮመንዌልዝ ኣቐዲሙ ተነበየ ወፃኢ ብዝቐልጠፈን ብዝሰፍሐን ዋጋ ገዛውቲ ብምውራዱ ነቲ ትንበይኦም ክመሓይሹ ደሪኽሎ። ዋጋ ገዛ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሑ ካብ መጋቢት ናይ ዝዓመት እዚ ኣዝዩ ኮንቆልቁል ጀሚሩ። እዚ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ፈደራል ንገለ ኣብ ኣባይቲ ዘውፍሩ ኢንቨስተራት ዝፀንሐ ሕድገታት ግብሪ ከኣሊ ምዃኑ ምስ ኣፍለጠ ዝሰዓበ እዩ። ገለ ካብቶም ረቑሒታት ናይ ዝምንቁልቋል ዋጋታት ገዛውቲ ምውሳኽ መጠን ወለድ፣ ጸገም ቀረብን ኣብ ዕዳጋ ዘጋጥም ስምዒታትን ዝርከብዎም እዮም። ናይ ቀረባ ግዜ ስታትስቲካዊ ጸብጻብ ዘቕረበት ሚኒስተር ኣባይቲ ክሌር ኦኒል ዕዳጋታት ኣባይቲ ዝሃገር ብባህሪኡ ተመላሊሱ ዝዘውር ዕንክሊል ምዃኑ ገሊጻ። ብረቡዕ ንግሆ ንቻነል 7 ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ከቢሩ ዝጸንሐ ዋጋታት ኣብ ዝቕጽል ክጐድል ተራእዩ እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዳርጋ 4 ሳዕዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢላ። ብመሰረትቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ትሬጀር ዘቕረቦ ትንተና ድማ ድሕሪ 1999 ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋታት ኣባይቲ ብማእከላይ ግምገም ብልዕሊ 400 ሚእታዊ ወሲኹ ነይሩ። ኦኒል መቐፀልታ እዚ ናይ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ምውሳኽ ክብሪ ዋጋታት ነቲ ናይ መጻኢ ወለዶታት ትምኒት ከም ዘቕሃሞ ገሊጻ። ሓደ ክኢላ ስነ ቁጠባ እቲ ውድቀት ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ክገልጽ ከሎ፣ ናይዚ ጉዳይ ተነበይቲ ግና ከም ናይ ወለድ ለውጢ ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ረቑሒታት ኣብ ግምት ብምእታው ዋጋታት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝወርድ ኣብ ዝብል ይፈላለዩ እዮም። ዋጋ ገዛ ክሳዕ ክንደይ ድሮ ወሪዱ ዘሎ? ዋጋ ኣባይቲ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ወርሒ ነሓሰ ብ0.9 ሚእታዊ ጎዲሉ። ብመሰረት ትካል ኮተለቲ ናይ ገዛ ዋጋ ኢንደክስ ኣብ ናይ ክረምቲ ርብዒ ብ3.1 ሚእታዊ እዩ ወሪዱ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት ዋጋ ኣባይቲ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ብምውራድ ብ3.6 ነኪዩ ኣብ ርእሲ እውን 93 ካብ 100 ኣብ ርእሰ ከተማታትን ዞባዊ ከተማታትን ዋጋ ኣባይቲ የንቆልቁል ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ብሕጂ ዋጋታት ገዛ ክሳብ ክንደይ ክወርድ እዩ? ኣብዚ እዋን እዚ ባንክ ኮሞንዌልዝ ካብቲ ኣብ 2026 ዝለዓለ ጥርዚ ምውራድ ወሪድዎ ዘሎ ካብ ሚያዝያ 2027 ቅድሚ ምብፅሑ ኣብ መላእ ሃገር ብከባቢ 900 ዋጋታት ገዛውቲ ክወርድ ትፅቢት ይገብር። እቲ ናይ ኣውስትራልያ ዝዓብየ ባንክ ብተወሳኺ ኣብ ዋና ከተማታት ዓበይቲ ግዝኣታት ዝያዳ ኣገደስቲ ምውራድ ዋጋታት ከም ዝህሉ ይንበእ። ኣብ ሲድኒን መልበርን ጥራይ 13-12 ምንካይ ከም ዝረአ ተተንቢሎ። ብዘይካዚ ዋጋ ኣባይቲ ድሕሪ ሚያዝያ እንደገና ክውስኽ ከም ዝጅምር፣ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ብ200 ክውስኽ ከም ዝኽእል ኮመንዌልት ተነቢዩ። እዛ ሃዚ ካብቲ ኣብ 2025 ኣብ መላእ ዝሃገር ዝነበረ ዕብየት ዋጋ ገዛ 9.2 ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ። ኤኤምፒ ብቕሩብ ካብዚ ንታሕቲ ክወርድ እዩ ዝብል ኮይኑ ቀንዲ ክኢላ ቁጠባ ሻን ኦልሪቨን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዋጋታት ገዛ ብ10 ክወርድ እዩ ትብል። ብሕጂ ክንደይ ግዜ መጠን ወለድ ክውስኽ ክንፅበ ንኽእል? ዋጋታት ኣባይቲ እናጎደለ ክኸይድ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ ካልእ መዳያት ቁጠባ ግና ዝቕባበ ልዑል ኮይኑ ክቕፅል እዩ። መብዛሕትኦም ባንክታትን ክኢላታት ቁጠባን ሪዘርቭ ባንክ ካብቲ ኣብ 2026 ዝተረፈ 3 ኣኼባታቱ መጠን ወለድ ገንዘብ ከም ዝውስኽ ይንበዩ። ኮመንዌልዝ ኣብ መጀመርታ ናይ ወርሒ ሕዳር ኣኼባ ብ0.25 ክውስኽ ምዃኑ ይንበእ። ሪዘርቭ ባንክ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጉንበት ጥራይ ነቲ መጠን ምጉዳል ከም ዝጅምሮ እዩ ዝንበእ። ኣብ ሕዳር ኣብ መስከረም እውን ካልእ ተወሳኺ ወሳኺ ክግበር ትፅቢት ይግበር። ሪዘርቭ ባንክ ወይ ኣርቢኤ ኣብዚ ዓመት እዚ 3 ግዜ መጠን ወለድ ክብ ከም ዘበለን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ 4.35 ኮይኑ ይርከብ። ኩሸር ንኤስቢኤስ ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣርቢኤ እንተወሓደ ቅድሚ 12 ወርሒ ነቲ ምጉዳል ወለድ ኣይክጅምሮን እዩ ይብል። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ሎሚ ከም ዝፍለጥ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀመረሉ ባሕቲ መስከረም 2961 ሕጂ መበል 65 ዓመት ዝዝከረሉ እዋን ኢና ዘለና። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ኣብ መልበርን ዝነብር ዝነበረ ተጋዳላይ ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ ንስውን ካብቶም ቀዳሞት ተጋደልቲ ናብቲ ሰውራ ዝተፀንበሩ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ማለት ዕለት 31 ነሓሰ 2026 ዓሪፉሎ ንክልቲኡ ተጋጣጢሙ ዘሎ ኩነታት ምክንያት ብምግባር ምስ ወዲ ሓዉ ዝኾነ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ጃብር ብዛዕባ ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ ምስቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሒዝና ከነዕልል ኢና ዓዲሜ ዘለኹ። መጀመርያ ፅንዓት ይሃብ ንኩሎም ፈተውቲ ብምክንያት ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ እናበልኩ ከምኡውን ነዚ ዝኽሪ ዝዝክሩ ዘለዉ ድማ ንኩሎም እኳ ኣብፃሓኩም እናበልኩ የቐኒለይ። ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ጃብር ነዚ ሓፂር ዕላል ክትገብር ኣብ ሓፂር ኖቲስ ተቐሪብካ ስለ ዝመፀካ ይመስግነካ።
የቐኒለይ ብነ
ሕራይ ከምቲ ዝበልክዎ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝዝከረሉ ማለት 1961 ጀመረሉ እዩ። ነዚ ምክንያት ብምግባር እንታይ ጦብላሕታ እዩ ዘለካ ቅድሚ ናፍቲ ናይ ዓም ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ ዕላል ምኻድና ማለት እየ?
የቐኒለይ ብነ ብመጀመርያ ብምክንያት ዝኽሪ 65 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዮሃና ክብል ይፈቱ። ከምቲ ኣቐዲምካ ዝበል በየነ እዚ መዓልቲ እዚ ዕዙዝ መዓልቲ ኣብ ሓዲስ ታሪክ ኤርትራ እዩ። በዚ ምክንያት እዩ ከዓ ብድሙዕ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝብዕል ዝነበረን ዘሎን ክሳብ ሕጂ። በዚ ምክንያት ብምግባር ካብ ተዘክሮ ህዝቢ ኤርትራ ብፍፁም ክስረዝ ዘይከኣል ታሪክ እዩ። ኣብ ዕለት ሓደ መስከረም 1961 ብምርሕነት እቲ ጅግና ስቡእ ሓምድ እድሪስ ዓዋቴ ፈላሚ ብረታዊ ተጋድሎ ኤርትራ ኣብ ጎቦ ኣዳል እታ ንመጀመርያ ጢዝ ተተኮሰት ላዕለ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ኣገዳሰይትን ዕዝዝትን መዓልቲ እያ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ምስ ዓዋተ ኣብቲ እዋን እቲ መን ነይሮም ክንብል እንተኮይና ፍፂምካ ክስገሩ ዘይክእሉ ሓወልቲ ጀጋኑ ኣስማ ስለ ዘለዉ ብቁልጡፍ ነቶም ኣብቲ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ዝጀመሩ ገለ ኣስማት ክጥቅስ ክፍትን እየ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንሱ ከዓ ቀዳማይ ስቡእ ኣብ ውግእ ናይ ኣዳል ኣብታ ዕለት ኣዋጅ ናይ ብሪታዊ ተጋድሎ ዝተተኮሰትላ ዝተሰውአ ዓብዱ መሓመድ ፋይድ፣ እብራሂም መሓመድ ዓሊ፣ ሁመድ ገዲፍ፣ ዓዋተ መሓመድ ፋይድ፣ መሓመድ በይረቅ፣ መሓመድ ኣደም ሓሰን፣ ሳልሕ ጅሩቅ፣ ኣሕመድ ፍካክ፣ መሓመድ ኣልሓሰን ዶሄን፣ ኣሕመድ ፈጉራይ፣ ዓሊ በኺት፣ እድሪስ ማሕሙድ፣ ዑመር ክያር። እዚኦም 13 ጀጋኑ ኣብታ ዕለት እቲኣ ምስ ዓዋተ ጎኒ ንጎኒ ኮይኖም ኣብታ ቀዳሚይቲ ጢዝ ዝተተኮሰትላ ዕለት ዝተኻፈሉ ቀዳሞት በዳህቲ ናይ ቃልሲ ኤርትራ እንትበልናዮም መስለኒ እቶም ፈፂምና ከይዘከርናዮም ክንሓልፍ ዘይንኽእል እዮም። እቲ ቃልሲ በዞም ውሑዳት ጀጋኑ ጀሚሩ ከምቲ ዝረኣናያ ን30 ዓመት ቀፂሉ ኤርትራ ከዓ ነፃ ኮይና ካብ 1991 ማለት እዩ ክሳብ ሎሚ ናፀነታ ተጎናፂፋ ባንዴራ ኤርትራ ከም ካልኦት ዓለም ኣብ ዩናይትድ ኔሽን የንበልብል ንሪኦ ኣለና።
ነዚ ምክንያት ምግባር ማለት ብዙሓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኣለዉ ማለት ካብቶም ቀዳሞት ተጋደልቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ከይረኸብናዮም ዝሓልፉ ኣለዉ ዘምልጡና ማለት እዩ ኣብ ገሊኡን ብገለገለ ምክንያታት ከይተረኸብናዮም ዝሓልፉ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ዝገለፅክዎ ተጋዳላይ ማሕሙድ ጃብር ዮኑስ ካብቶም ቀዳሞት ኣብቲ መጀመርያ ስሳታት ናብቲ ገድሊ ዝተፀንበሩ እዮም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ዓሪፉ ኣሎ። ብዛዕባኡ እንታይ ትብለና? ምስቲ ሂወቱን ምስቲ ገድሊ ዝነበሮን ምቅራባትን ቃልስን ከመይ ይመስል?
መጀመርያ ብየነ ወላዲ ማሕሙድ ጃብር እንሻላ ረቢ ይርሓሞ ኣብ ጀና ይቀበሎ ይብል። ከምቲ ዝበልካዮ ማሕሙድ ጃብር ሓደ ካብቶም ኣብቲ ምጅማር ናይ ሰውራ ዝተካፈሉ ኣብ መንጎ 64-65 ማለት እዩ ምናልባት ቶም ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ድሕሪ ዓዋት ዝመፁ ግሩብ ይክበሃል ይከኣል። ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ንእስነቱ ኣብ ቃልሲ ንናፅነት ሃገሩ ዝተቃለሰ ኣብ መስርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እዩ። ማሕሙድ ጃብር ኣብ ከረንቲ ወሊዱ ካብ ወለዲኡ ጃብር ዩንስ ኣዲኡ ሌን ኦካል ኣብ ከተማ ከረንቲ ወሊዱ ኣብ መንጎ 3 ኣሕዋቱ እስማዒል ጃብር፣ ዩንስ ጃብር ከምኡ ከዓ ሓፍቶም ግብለ ጃብር 4 ኣሕዋት እዩ። ሙሉእ ሂወቱ ንሱ ድሕሪ ባይትኡ ካብ ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ኣብ ውትድርና እዩ ነይሩ። ኣብ ወዲ 16 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሱዳን ንገዳርፍ ምክንያቱ ዓርብኛ ይምሃር ስለ ዝነበረ ንትምህርቲ ኢሉ ንገዳርፍ ምስ ከደ ኣብቲ ናይ ኣልኡጣ ሸርቅያ ዝበሃል ናይ ውትድርና ኤርትራውያን ዝነበርዎ ንኣብነት ከም በዓል ኣቦና ዑመር ዕዛዝ፣ ከም በዓል ኣቦና ሕሻል፣ ከም በዓል ኣቡ ጠያራ፣ ከም በዓል ዑስማን ኣብሸናብ እዚኦም ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣያታት ማለት እዩ። ንሱ ናብቲ ውትድርና ከም ኣብ ጀሽ ናይ ሱዳን ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ተኸጢቡ ክሳብ ኣብ ጅኑብ ሱዳን እውን ኣገልጊሉ ክልተ ዓመት ዝኸውን ብድሕሪኡ ኤርትራ ምስ ተመለሰ ስፍራ ተጀሚሩ ነይሩ ብቲ እዋን እቲ ብትእዛዝ በቲ ውሽጣዊ ስርሒ ዝብከይ ዝነበረ እቶም ከም ፖሊስ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ንሰውራ ዝሕግዙ ዝነበሩ ሓደ ንጡፍ ጅግና ተቃላሳይ ካብኦም እዩ ነይሩ። እቲ ኔትወርክ ምስተከሸፈ ኣብ መንጎ ስሳታት ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ንበረኻ ናብ ጀብሃ ተፀምቢሩ ኣብ ጀብሃ ክሳብ 1979 ተጋዲሉ ብ79 ብምክንያት ናይ ናብራ ስድራን ብዙሒ ቆልዑን ግፍዕን። ስለዚ ኣብቲ እዋነቲ ናይ ስድራ ምእላይ ብስርዓት ካብ ጀብሃ ሪዛይን ጌርካ ምህዳም ወይ ቃልሲ ምግዳፍ ዘይኮነ ንስድራ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ንስዑድ ዓረብያ ከይዱ ኣብ ስዑዲ ክሳብ 2001 ይሰርሕ ነይሩ ድሕሪ ንኣውስትራልያ ተጓዒዙ ማለት እዩ።
ፅንዓት ይሃብን ብምልኣት ስድራ ቤት እንዳበልና ደጊምና ምናልባት ምዝ ተታሒዙ እውን ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝገለፅኮ ቅድሚ ሕጂ ንኣምባሳደር ማሕሙድ ኣብ ቻይና ዝነበረ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ሰፊሕ ኢንተርቪው ጌርና ነርና ብዛዕባ ኣጀማምራ ህዝቢ ቃልሲ ኤርትራ ምናልባት ኣብዚ ክንጠቕሶም ዝግባአና ብፍላይ ድማ ኣብ ሜልበርን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ካብቶም ቀዳሞት ብፍሉይ ክንዝክሮም ዝግባአና በዓል መን ኢልካ ትጠቅስ? ብፍሉይ ታሪኮም በዚ ኣጋጣሚ ሕፅር ኣቢልካ ትገልፀልና ፅቡቅ ነይሩ።
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣብ ናሕታ ናይ ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና ኣብ ከተማ ሜልበርን። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሒ ቁፅሪ ኣብ ወላብ ደረጃ ዓለም እንትበልኩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምጅማር ሰውራ ይኹን ኣብቲ ግዜ ፖለቲካዊ ካልሲ ብዙሓት ኣለው። ንኣብነት ኣቦና ዓብ ተጋዳላይ ማሕሙድ መለኪን፣ ከምኡውን ኣያና ዓብደላ ሰዒድ ዕላጅ፣ ከምኡውን ኣምባሳደር መሓመድ ኑር ኣሕመድ። ኣምባሳደር መሓመድ ኑር ኣሕመድ ባይደወይ ንሱን ሓደ ካብቶም ፈለምቲ ሰውራ እዩ።
ሰፊዕ ዕላል ገርና ነርና ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ገይሩ ብምክንያት ባሕቲ መስከረም ኢና ገርና ነርና። ምናልባት ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ደጊምና ናብ ሰማዕቲ ነብሎ ንኸውና። ቀፅል።
ንኣብነት ንሱ ሓደ ካብቶም ብፍላይ ብሱዳን ካብ መወዳእታ ሓምሳታ ጀሚሩ እቲ ዓብይ ስርርዕ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ዘካየደን ዝተቃለሰን ዓብ ተቃለሳ እዩ ኡስታዝ መሓመድ ኑር ኣሕመድ፣ ከምኡውን ነፍሰሄር ንኣብነት ዑመር ጃብር ካልኦትን ዝሞቱ ብዙሓት እዮም ኣብዚ ዓዲ እዚ። ንኣብነት ኣቦና ዓብይ ተጋዳላይ ሳልሕ ጅምጃም ንኣብነት ንሱን ካብ ሱሳታ ጀሚሩ ንእስነቱ ብምልኡ ኣብ ቃልሲ ዘሕልፈ መንእሰይ እዩ። ከምኡውን ንኣብነት ሓፍትና ኣምና መለኪን ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ኣብቲ ቃልሲ ተፅንቢራ ክሳብ ሕጂ ረቢዕ ድመንጥዕና ንሃባ ኣብ ብሂወታ ትርከብ። ከምኡውን ብዙሓት ኣለዋ ጠብዓ ብዙሓት ኣለው ኤርትራ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣለው። ኣስዋት ክጠቀስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ።
ፅቡቅ። ምናልባት ከም ማለሲ ከም ንርድኦ ብብዝሒ ማለሲ እቲ ዝኽበር ዝበዓል ብኣባላት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወይ ጀብሃ ዝነበሩ እዩ ባሕቲ መስከረም። በቲ ሓደ ወገን ድማ ብህዝባዊ ግንባር ድማ ነቲ ዓወት ናይ መወዳእታ ናይ 991 በዓል ናፅነት ዕዙዝ ክብሪ ይወሃቦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከመይ ትርድኢት ዘሎ ቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዘይክበር ከምቲ ግቡእ ክብሪ ኣይወሃቦን እዩ? ናይቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዝበሃል ዘረባታት ተሰሚዐ ሞ ከመይ ትግምግሞ እዚ ኣከባብራዊ ኣዘኻኽራ ናይቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ?
እቲ ኤርትራዊ ፖለቲካ ሓሸዊ ኮይኑ እምበር በየነ ታሪክ ስሪስካ ኣብ ልዕሊ ታሪክ ታሪክ ኣይስራሕን እዩ። ታሪክ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ከም ቀፃሊ እዩ መንደቅ ዝኸውን እምበር ነቲ ዝነበረ ብፍፁም ስሪስካ ሓዲሽ ታሪክ
ማለት ኣብዚ ማለት ንፁር ክኸውን ምስራ ኣይተሰረዘን እዩ ስቲል ዝከር እዩ በቲ መንግስቲ ወይ በቲ ብህዝባዊ ግንባር። ግን እቲ ንፅፅር ግን እቲ ኣብ ጀብሃ ዝነበረ ዛዕበየ ኣተኩርኡ ወይ ዓብዪ ክሳ ገይሩ ክብሪ ዝህቦ ነቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር ተመፂካ ግን ሞር ነቲ ዓወት ናይ መወዳእታ ናይ በዓል ናፅነት እዩ ይምበር ኣይዝከርን እዩ ማለት ከየስምዕ ማለት እዩ። ማለት ዝከር እዩ ክብሪ እውን ዋህቦ እዩ። ግን ከምቲ ዝግባእ ነቲ ምንፅፃር የዛርብ ዘለኩ ከምቲ ዝበሃል
እንታይ ማለታ እዩ እንታይ ማለታ እዩ ኣነ ንኣብነት እቲ ብ1991 ዝተጎናፀፍናዮ ናፅነት ብ1991 ኣይኮነ ሽዑ ጨቢጥና ኢና እምበር እቲ ብ1961 ዝተኮሰ ጥይት እዩ ኮ ውፅኢት ናት እዩ 91 መፅ እዩ። እንታይ ክብል ደልየ ኩሉ ታሪካዊ ኣገዳሲ ታሪካዊ ዕለታት ናትና ብዘይገድስ ኣየናይ ወገን እዩ ነይሩ ኣየናይ ወገን ኣይነበረን መን እዩ ጀሚርዎ መን ኣይጀመረን ብዙሕ ሓሸወይና ንርኢ ብፍላይ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ። ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ታሪክ ናይ ሓምድ እድሪስ ዓዋት ታሪክ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ታሪክ ናይ ኣብ ወልደ ማርያም እዩ ታሪክ ናይ በየነ እዩ ታሪክ ናይ ብርሃን እዩ። ሕጂ ሲ እቲ ብ1991 ዝተጎናፀፈ ናፅነት እውን ወላ ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ይምፃእ እምበር ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።
ክብሮ ሰማዕትና እዚ ምስ ኣቶ ብርሃን እስማዒል ጃብር ተገብረ ዕላል ሙሉእ ኣይቅረብናዮን ብሕፅረት ግዜ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። በዛ ናይ ኣሸንዳ ዜማ ናብቲ ዝቕፅል መደብና ትሕዝቶና ክንሰግር
ፕሮስቴት ኣካል ናይቲ ስርዓተ ምርባሕ ሰብነት ደቂ ተባዕትዮ ኮይኑ ትዕቲ ፍሕኛ ዝርከብ ንእሽቶ ፅቂ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ እናዓበዩ ወይ ብዕድመ እናደፉ ኣብ ዝኸድሉ ፕሮስቴት እውን ብሓፈሹ ይቕየር እዩ። ብዙሓት ካብዞም ምቅያራት ወይ ለውጥታት ዘይጓዱ እዮም። ገሊኦም ግን ብመንሽሮ ወይ ካንሰር ዝመፁ እዮም። ከባቢ ሓደ ካብ ሓሙሽተ ኣውስትራልያውያን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መላ ህይወቶም መንሽሮ ፕሮስቴት ወይ ፕሮስቴት ካንሰር ክህልዎም እዩ። ገና እንከሎ ወይ ኣብ ናይ ዕሸል ወይ ፈለማ እዋናቱ ፕሮስቴት ካንሰር ሳሕትዩ ምልክታት ዘርኢ። ነዚ እዩ ድማ መጠን ዕድላት እቲ ዘጋጥመኩም ምርመራ መዓስዩ ግቡእ ዝኸውንን ብዛዕባ ሕክምናዊ ኣማራፂታትኩም ምስ ዶክተርኩም ወይ ሓኪምኩም ምዝርራብን ክትፈልጥዎ ወይ ክትርድእዎ ዘድሊ። ኣብዚ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉ ትሕዝቶ እምበኣር ብዛዕባ ኣለሊኻ ምፍላጥን ኣተኣላልያን ፕሮስቴት ካንሰር ክንምልከት ኢና። ፕሮስቴት ክንዲ ሓንቲ ፍረፉል ወይ ዎልናት እትኸውን ኮይና ትሕቲ ፍሕኛ ትቕመጥ። ፕሮፌሰር ደክለ መርፊ ሓኪም ሽንትን ኣካያዲ ክፍሊ መፅናዕቲ ካንሰር ኣካላት ምርባሕን ሽንትን ጀኒቶ ዩሪናሪ ኦንኮሎጂ ኣብ ማእከል ካንሰር ፒተር ማካለም ኣብ ከተማ ሜልበን እዩ። ፕሮስቴት ነቲ ምዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ወይ ስፐርም ተሓዊሱ ኣብ ግዜ ጠርዚ ስምዒት ወዲ ተባዕታይ ዝንፀግ ፈሳሲ ይሰርሕ። እዚ ፈሳሲ ንዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ምክልኻልን ምምጋብን ይሕግዝ። ስለዚ እቲ ቐንዲ ተርኡ ኣብ መስራሕ መፍሳስ ዘርኢ ወይ ኢጃኩሌሽን እዩ። ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ብዕድመ እናደፍኡ ወይ እናዓበዩ ኣብ ዝኸድሉ እቲ ፅኪ ፕሮስቴት ብዙሕ ግዜ እናዓበየ ይኸይድን ነቲ ንደገ ሽንቲ ዘመሓላልፍ መትረብ ወይ ገመድ ዩሬትራ ክፀቕጦ ይኽእል። ካብ ማእከል ፕሮስቴት ኣውስትራልያ ኣውስትሬልያን ፕሮስቴት ሰንተር ተዓጋዚት ነርስ ክፍሊ መፅናዕቲ ሽንቲ ሄለን ክሮው ከም እትገልጾ እዚ ንደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደ ምሸት ብተደጋጋሚ ሽንቶም ክሸኑ ካብ ድቃሶም ከተስኡ ክገብሮም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እቲ ዘይጓዳእ ምዕባይ ፅኪ ፕሮስቴት እዩ። ማለት ምስ መንሽሮ ወይ ካንሰር ዝተኣሳሰር ኣይኮነን፣ መስርሕ ዕቤት ጥራይ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ምዕባይ ምስ ምድፋእ ሽንቲ ካብ ፍሕኛ ወይ ምሻን ንብሎ ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ እቲ ደቂ ተባዕትዮ ፅኪ ፕሮስቴት ከም ዘለዎም ዝፈልጥሉ ወይ ኣፍልጦ ዝረኽቡሉ እዩ። ምክንያቱ ገለ ፀገማት ክፈጥረሎም ስለ ዝጅምር። ፅኪ ፕሮስቴት ብተወሳኺ ክንድር ወይ ረኽሲ ክገብር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ፕሮስታቲቲስ ይበሃል። ኣብቲ ዞና ፐረኒያል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ መንጎ ብልዕትን ደገ ንወፃሉ ክፍልን ዘሎ ቦታ ዘይንቡር ስምዒት ወይ ቃንዛ ክፈጥር ይኽእል። እዚ ድቃስ ክኸልእ ወይ ክጸሉ ይኽእል። ንምንቅስቓስ ወይ እውን ኮፍ ምባል ከይተረፈ ከቢድ ክገብሮ ይኽእል። ዘይምችእ ወይ ዘሰክፍ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንደቂ ተባዕትዮ ናብ ዶክተሮም ወይ ሓኪም ቤተሰቦም ክኸዱ ብምኽንያት እቲ ዘሰክፍ ወይ ዘሐመም ስምዒት ድቃስ ከም ዝሰኣኑ ወይ ኮፍ ክብሉ ወይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ከለው ኣዝዩ ምቾት ይኸልኣና ኣሎ ክብሉ ዝገብሮም እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ዝኾነ ምልክታት ሕማም ከይረኣየ ፅኪ ፕሮስቴት ብተወሳኺ መንሽሮ ወይ ካንሰር እውን ከማዕብል ይኽእል እዩ ክብል ፕሮፌሰር መርፊ ይገልጽ። ንገለ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ዓብዪ ነገር ከይኮነ ምክትታል ክግበረሉ ጥራይ ዘድልዮ ክኸውን እንከሎ፣ ንኻልኦት ግን ኣዝዩ ከቢድን ናብ ዓበይቲ ምልክታት ወይ እውን ክሳብ ሞት ከምርሕ ዝኽእል እዩ። ብደረጃ ዓለም ፕሮስቴት ካንሰር ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተሓትመ መፅናዕታዊ ወረቐት ኣብ መንጎ 2020-2040 ክስተት ወይ ተርእዮ ፕሮስቴት ካንሰር ብደረጃ ዓለም ዕፅፊ ክኸውን እዩ ክብል ተተንቢዩሎ። ብዘይካ ካንሰር ቆርበት እዚ እቲ ኣዝዩ ብብዝሒ ዝረአ ብሕክምና ዝተረጋገፀ ካንሰር ኣብ ኣውስትራልያውያን ደቂ ተባዕትዮ ወይ ሰቡት እዩ። ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣውስትራልያ ክሳብ 80 ዓመት ዕድመ ዝበፅሓሉ ብካንሰር ፕሮስቴት ክሓምም ወይ ከጋጥሞ ዘሎ ተኽእሎ ካብ 5 ኢድ ሓደ እዩ። ሚስ ክሮው ንምንታይ ክንዲዚ ዝኣክል ልዑል ቁፅሪ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ካንሰር ፕሮስቴት ይሓሙ ንጹር ኣይኮነን ትብል። ጠንቅታት ካንሰር ፕሮስቴት ሙሉእ ብምሉእ ዝተረዳናዮም ኣይኮናን። እቶም ርጉፅ ጠንቂ ዝኾኑ ረቑሒታት፣ ዕድመ ምድፋእ ወይ ምውሳኽ፣ ታሪክ ስድራን ገለ ዝተወርሱ ምቅያራት ኣብ ዘርኢ ወይ ጀነቲክስን የካትቱ። መፅናዕታት ብተወሳኺ ኣካይዳ መነባብሮ ህይወት ወይ ላይፍ ስታይል ዝህልዎም ትራ ይምልከቱ ኣለዉ። ምስ ፕሮስቴት ብፍሉይ ዝተኣሳሰር ፕሮስቴት ስፔሲፊክ ዝኾነ ኣንቲጀን ወይ ፒኤስኤ ቅድሚ ምልክታት ሕማም ምምዕባሎም ወይ ምርኣዮም ኣንፈታት ፕሮስቴት ካንሰር ኣብ ምፍላጥን ምልላይን ክሕግዝ ይኽእል። ካብ ከባቢ 50 ዓመት ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ቀጻሊ ምርመራ ፒኤስኤ ምግባር የድልዮም እንተኾይኑ ምስ ሓኪም ቤተሰቦም ወይ ዶክተሮም ክዘራርቡ ይኽእሉ። እቶም ኣብ ዝለዕለ ሓደጋ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ዓይነት ዝርርብ ኣቐዲሙ ክህልዎም ምኽሪ ክወሃቦም ይኽእሉ እዮም። ፕሮፌሰር መርፊ ብከምዚ ይገልጾ።
Don't wait for symptoms if you're concerned about
ብዛዕባ ፕሮስቴት ካንሰር ትሻቐሉ እንተኮንኩም ምልክታት ሕማም ኣይትፅበዩ ኢኹም። ኣብ ዝለዕለ ተኽእሎ ሓደጋ ተመርሚሮም ፕሮስቴት ካንሰር ክህልዎም ዝኽእል ፍሉያት ሕሙማት ኣለዉ። ንኣብነት ርጉፅ ዝኾነ ሕሉፍ ታሪክ ዘለዎም፣ ምቅያር ዘርኢ ወይ ጀነቲክ ሚውቴሽን ዘለዎም ሕሙማት፣ ከምኡ ውን ካብ ገለ ዓሌታዊ ድሕረ ባይታ ዝኾኑ ሕሙማት ንኣብነት ኣፍሮ ካሪብያን ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ። ኣብዚኦም ኣብነታት ካብ 45 ዕድመ ንንየው ጀሚሮም ብዛዕባ ዝምርመርሉ ዕላል ክጅምሩ ከም ዘለዎም ንመኽሮም። ፕሮፌሰር መርፊ ምክትታልን ምእላይን ፕሮስቴት ካንሰር ኣብቲ ተመርሚሩ ክፍለጥ ወይ ክርከብ እንከሎ ዝነበሮ ደረጃን ብርታዕን እቲ ካንሰር ይምርኮስ ክብል ይገልጽ። እቶም ዝሓመሙ ሰባት ምርካብ ብምርመራ ፕሮስቴት ካንሰር ማለት ሕክምና ንፕሮስቴት ካንሰር ድሕሪ ደጊም ዘይተርፊ ማለት ከም ዘይኮነ ተገሊጹሎም ክረጋግኡ ክግበሩ ኣለዎም። እኳ ደኣ ኣብዚ እዋን ኣብ ከም በዕላ ኣውስትራልያ ዝኣመሰለ ሃገራት ልዕሊ 90 ሕሙማት ኣብ ግዜ ምርካቡ እቲ ኣብ ፕሮስቴት ጥራይ ዝተሓፅረ ካንሰር ዘለዎም ዝኾኑ፣ ንዓና ምክትታል ወይ ምምልካቱ ጥራይ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ንምእላይ እቲ ካንሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ኢልካ ምምካር ብጣዕሚ ዝተለምደ እዩ። ኣብቲ ብንጡፍ ንዕዘበሉን ንከታተለሉን እዋን ሕሙማት ቀጻሊ ምርመራታትን ምክትታላትን ይህልውዎም። ሕክምና ኣብ ግምት ዝኣቱ ግን ምልክታት ምግስጋስ እቲ ካንሰር ምዝህልው ይኸውን። ፕሮፌሰር መርፊ ክገልጽ እንከሎ ዝያዳ ዘጥቅዕ ዓይነት ፕሮስቴት ካንሰር ንዘለዎም ሕሙማት መጥባሕቲ ሕክምና ጨረር ወይ ራዲሽን ቴራፒ፣ ኬሞቴራፒን ሆርሞቴራፒን ገለ ካብቶም ክሕሰቡ ዝኽእሉ ኣማራጺታት ሕክምና እዮም። ብዙሓት ዝተፈላለየ ዓይነት ናውቲ ኣለው ሕጂ ኣብ ምቁፅጻር ነዚ ካንሰር ንጥቀመሎም። ኣብ ዝሓለፉ 10 ወይ ገለ ዓመታት ቅልጡፍ ምምሕያሻት ኣብቶም ንሕሙማትና ዘለውና ኣማራጺታት ኣለው ምባል ቅቡል እዩ። እቲ ካንሰር ባዕሉ ድሮ ናብ ካልኦት ክፋላት ሰብነትና እውን ተስፋሕፊሑ እንተሃለወ። ውፅኢታት ሕክምና ኣብ ዓይነትን ደረጃን እቲ ካንሰር ይፈላለዩ። እንተኾነ ግን ብዕሸሉ ወይ ብኣግኡ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እንከሎ ተመርሚሩ ዝተረኽበ ፕሮስቴት ካንሰር ብሓፈሽኡ ኣዝዩ ልዑል መጠን ምፅናሕ ኣለዎ። ዳኒ ሞይል መጠናት መርመራ ፒኤስኤ በብቕሩብ ንላዕሊ ይድይቡ ስለ ዝነበሩ ኢሉ ሓኪሙ ናብ ሓኪም ሽንቲ ክምርመር ክልእኮ እንከሎ ወዲ 65 ዓመት ነይሩ። ተወሳኽቲ መርመራታት ኣካይድና። እቲ ምኽሪ ናይቲ ሓኪም ድማ ሙሉእ ምቑራፅ ወይ ምውፃእቲ ፕሮስቴት ነይሩ። ኣብቲ ዓመት ድማ ተኻይዱለይ። እዚ ብጣዕሚ ተሰሚዑኒ፣ ምኽንያቱ ምልጋስ ወይ ምስኣን ዓብዪ ክፋል መራብሒ ክፋል ሰብነተይ ኢና ንሓስብ ዘለና። ብመንፅር ፆታዊ ርክባትን ካልእን ዓብዪ ፅልዋ ኣብ ህወተይ ክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። ድሕሪ መጥባሕቲ ግን ዋህዮታት ካንሰር ኣብ ሰብነቱ ተሪፎም ኣለው ዝብል ሸቕሎት ብምፍጣር መጠን ፒኤስኤ ሚስተር ሞይል ደጊሙ ክውስኽ ጀሚሩ። እቲ ካንሰር ኣብ ገለ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ። ርድዩ ኣብ ፕሮስቴት ኣይኮነን ክህሉ ንሳ ከይዳያ። እቲ ዘገርም ነገር ብዛዕባ ዋህዮታት ፕሮስቴት ካንሰር ግን ኣብ ሰብነትና ኣበይ ይህልው ብዘይገድስ ፒኤስኤ ምፍራዮም ክቕፅሉ እዮም። ካብ ዝኾነ ቦታ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ ዝመፁ 5 ዓመታት ሓካይ ሚስተር ሞይል መጠናት ፒኤስኤ ናቱ ምክትታሎም ቀፂሎም። እቲ ናይ ጨረር መድሃኒት ዝከታተለሉ ሓኪም ካንሰር ኣብ መወዳቱ በዓል 7 እብረ ሕክምና ጨረር ወይ ራዲሽን ቴራፒን፣ 6 ኣዋርሕ ዝፀንሕ ሕክምና ሆርሞን ወይ ሆርሞን ቴራፒን ኣዚዝሉ። ፅቡቕ ብዙሓት ኣዋርሕ ናይ ህወተይ ኣይኮነን ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት። ድሕሪኡ ተመሊሰ ናብ ናይ 2-3 ኣዋርሕን ድሕሪኡ ድማ 6 ወርሒ ምዕቃንን ምክትታልን ፒኤስኤ ሰጊሩ። እታ ናይ መወዳእታይ መርመራ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውፅኢታ ክረአ ዘይከኣል ወይ ክረአ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ በፂሑ ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ ነገራት ንፅቡቕ ጥራዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ሚስ ክሮው ብፕሮስቴት ካንሰር ከም ዝሓመሙ ምዝረጋገፁ ደቂ ተባዕትዮ ብዝተፈላለዩ ስምዒታት ክሓልፉ ዝተለምደ እዩ ትብል። ስለዚ ስምባደ ብጣዕሚ ልሙድ እዩ። ብኡ ክሓልፉ ምግዳፎምን እቲ ሕጂ ዝስምዖም ዘለዎ ኩሉ ፍጹም ንቡር ምዃኑ ምግላጽን ብጣዕሚ ልሙድ እዩ። ግን ሓንሳብ ገለ ሓበሬታ ምስ ረኸቡ እናቐለለ ክኸይድ እዩ። ሓንሳብ እቲ መደብ ሕክምናን ፍወሳን እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጥዎ ሕክምና ኣካል ናይ ህይወቶም ይኸውን። ንተሓጋገዝቲ ሕሙማት ወይ ነርሳት ሽንቲ ከም በዓል ሚስክሮ ወሲኽካ ማለት እዩ። ሕቶታት ዝምልሳሎምን ንዕኦም ዝምጥን ንቐጻሊ ምክትታል ፕሮስቴት ካንሰር ወሲኽካ ፍሉይ ክንክን ዝቕርባሎምን ፕሮስቴት ካንሰር ዝሓዞም ሰባት ብዙሓት ዓይነታት ደገፋት ተቐሪቦምሎም ኣለዉ። ንሚስተር ሞይል ደገፍ በዓልቲ ቤቱን ስድራ ቤቱን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ። ደገፍ ናይቲ በዕሉ ክምስረት ዝሓገዘ ናይ ከባቢኡ ማሕበር ምድግጋፍ ፕሮስቴት ካንሰር እውን ከምኡ። እዚ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ እቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ተመሳሳሊ ጉዕዞ ክዛረቡ ዓብዪ ፍልል ኣምፅኡ። ብዛዕባ ውልቃዊ ፀገማትና ንዕልልን ንናሓርሕድና ንደጋገፍን። እዚ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። እቶም ዝተዛረቡ ዕድማት ኣጋይሽና እውን ብጣዕሚ ዝድነቑ እዮም ነይሮም። እቲ ንኻልኦት ኣባላት እቲ ማሕበር ወይ ጉጅለ ዝሃብዎ ደገፍ ድማ ብጣዕሚ ዝናድዩ ነይሩ። ብዛዕባ
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ብዛዕባ እቶም ኣብ ደቡብ ኔፓል ቲቤት ብዕለቕለቕ ዝደሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ኣውስትራልያውያን ሞይቶም ከይኮኑ ስጋኣት ገሊጹ። ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ኢቦላ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 3,000 ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገሊጹ። ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝኾና ሎስ ኣንጀለስ ራምስን ሳን ፍራንሲስኮ 49ን ኣብ ከተማ መልበርን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክፃወታ የን። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነኤልኩም ንሳኹም ንፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ